35, fyrsta tölulið er breytingartillaga frá efnahags- og skattanefnd við fyrstu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðaskýring. Eru fleiri sem óska eftir að gera grein fyrir atkvæði sínu?
Háttvirtur
þingmaður Tryggvi Þór Herbertsson gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Virðulegi forseti. Nú þá er komið að atkvæðagreiðslu um þetta skrípamál. Þetta er ætlað til þess að slá augu í rykið á fólki og með það að öfugt með og er ætlað til þess að láta líta út fyrir að stjórnarflokkarnir séu að ráðast fyrst á þá sem mest mega sín með launahækkanir. Með launin, launalækkanir. Nú, þetta mál er einfaldlega populismi, eins og ég hef marg oft sagt inn í ræðum, og getur haft alvarlegar afleiðingar í för með sér fyrir launastrúktúr, bæði hjá hinu opinbera og ef að illa tekst til í einkageiranum. Ég segi nei.
Hvaða greiðsla stendur yfir? Atkvæðagreiðslu er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 25 atkvæðum gegn 9, 2 greiða ekki atkvæði. Þá verða greitt atkvæði fyrstu grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðsla stendur enn. Atkvæðagreiðslu er lokið. Fyrsta grein svo breytt er samþykkt með 25 atkvæðum gegn 9, 2 greið ekki atkvæði. Næst verða greitt atkvæði aðra grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslu er lokið. Önnur grein er samþykkt með 25 atkvæðum gegn 9, 2 greið ekki atkvæði. Næst verða greitt atkvæðum 3. til 5. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslu er lokið. 3. til 5. grein eru samþykktar með 25 atkvæðum gegn 9, 2 greið ekki atkvæði. Í nefndaráliti á þingskjali 235 öðrum tölulið er breytingartillaga frá efnahags- og skattanefnd að 6. grein frumvarpsins orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslu er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 28 atkvæðum nei. Á 20 atkvæðum gegn 8, 2 greið ekki atkvæði. Næst verða greitt atkvæðum 7. til 10. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslan stendur enn. Atkvæðagreiðslu er lokið. 7. til 10. grein. 7. til 10. grein eru samþykktar með 25 atkvæðum gegn 11, 2 greið ekki atkvæði. Í nefndaráliti á þingskjali 235 3. tölulið er breytingartillaga frá efnahags- og skattanefnd að 11. grein frumvarpsins falli brott og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðsla er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 25 atkvæðum gegn 10, 3 greið ekki atkvæði og greinin þar með brott fallin. Í nefndaráliti á þingskjali 235 4. tölulið er breytingartillaga frá efnahags- og skattanefnd 12. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðsla er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 25 atkvæðum gegn 10, 3 greið ekki atkvæði. Þá verða greitt atkvæði 12. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðsla er lokið. 12. grein svo breytt er samþykkt með 25 atkvæðum gegn 9, 2 greið ekki atkvæði. Næst verða greitt atkvæði 13. og 14. grein og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðsla er lokið. 13. og 14. grein eru samþykktar með 25 atkvæðum gegn 11, 2 greið ekki atkvæði. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og efnahags- og skattanefndar ef enginn hreyfir andmælum.